Lielas ģimenes ārsta prakses veidojas, ja ģimenes ārsts ir ļoti iecienīts un nevēlas attiekt jaunus pacientus, vai arī, ja kāds kolēģis pamet darbu un uz īsāku vai garāku laiku praksē nodod arī savus pacientus. Tā skaidro Nacionālā veselības dienesta līgumpartneru departamentu vadītāja Daiga Vulfa. Viņa ir pārliecināta, viens pats ārsts lielu praksi aprūpēt nevar, taču kopā ar palīgiem to iespējams izdarīt, un to arī parāda pacientu vēlme pie ārsta doties.
Kvalitāte noteikti šajās praksēs ir laba, jo pacienti pie viņiem reģistrējas. Ja būtu grūta piekļuve šai praksē, tad viņi nereģistrētos, viņi izvēlētos citus ģimenes ārstus.
Vulfa gan atzīst, kvalitātes riski var pastāvēt, ja ģimenes ārsti pacientus pieraksta vien tādēļ, lai saņemtu lielāku kapitācijas maksu, tomēr arī tad kvalitātes trūkumiem vajadzētu atsaukties pacientu neapmierinātībā. Nacionālā veselības dienesta sniegtā informācija liecina, no 6 Latvijā lielākajām ģimenes ārsti praksēm viena ir Kurzemē, 2 Rīgā un 3 Vidzemē. 3 praksēs pacientu skaits pārsniedz 4000, bet vienā, Jura Jakovina ģimenes ārsta praksē Vidzemē, reģistrēti pat vairāk nekā 6200. Pacienti.
Raksturs mīgs, atteikt grūti. Vienkārši pārstrādā, nu, strādā vairāk. Uz 7 sāk, un tad līdz gadiem 6 vakarā, un tā 7 tā būs caurīs.
Tā daktirs Jakovins skaidro to, kā viņam izveidojusies lielākā prakse Latvijā un kā to spēja aprūpēt. Vēl ļoti liela nozīme esot darbu sakārtošanai un deleģēšanai komandā. Lai gan tik lielā praksē valsts apmaksā 2 palīgus, Jakovina praksē esot pat 5. Tāpat praksē strādā vēl viena ģimenes ārste. Bet par valsts atbalstu Jakovins nesūdzas.
Tas visi čikiniekā tur visi notaisīt. Vienīgais, kas ir vakcīnas neregulāri piegāda, tā kā zilums zāles. Citādi es neko nevar teikt. Ļoti labi tagad algas maksāja to, visu piemaks. Viss, ko vajag, viss ir.
Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska uzsver, nereti prakses ir lielas tādēļ, ka vienkārši trūkst speciālistu un jau vairāk kārt ir aktualizēts jautājums par to, ka lielajām praksēm būtu nepieciešams lielāks valsts atbalsts, lai strādātu kvalitatīvāk.
Ja valdes gribētu, lai šī komanda ir pietiekoši novērtēta saistībā ar to, ka viņa kvalitatīvi labi strādā, tad es teikšu tā, tad būtu vajadzīgs uz 2000 un vairāk reģistrētiem pacientiem šo trešais valsts apmaksātais palīgs.
Tomēr skaidrot, vai ģimenes ārstu prakšu darbībā šobrīd pastāv kādi riski un vai tiek domāts par kādiem atbalstošiem vai regulējošiem mehānismiem, Latvijas radio veselības ministrijā noskaidrot tā arī neizdevās, jo ministrija neatrada iespēju šo jautājumu komentēt. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.